The Balut Kiki Project is a proud member of Bunk Collective.
We're sorry. All of our representatives are still assisting other customers. Please remain on the line, as we value your call.
Welcome to the Quick Kiki Hotline. Leave your message after the beep. Thank you.
Besties, here's a challenge for you. I would like to hear any unpopular opinions you might have.
You're tuned into the Balut Kiki Project.
So ano na to? Unpopular opinions?
Example.
Unpopular opinion? The Kardashians. Hindi ko sila feel.
Sino
I know,
ang they're the largest?
Ang opinion ko is ano?
Iba 100 millions ang followers na sa Instagram?
Hindi ko sila kilala.
Maldita,
hindi ko kilala.
So why don't you like them, Mel?
Kasi, ano, I feel that they espouse shallowness. Alam yun, parang yung platform nila, yun yung kanilang projected image. I would like to think na hindi sila ganon sa totoong buhay. Like, privately, I would like to think hindi sila ganon because they're very good business people. I give them props.
Lalo na si Kris Jenner.
Yes. I acknowledge that they are excellent business people. Absolutely. Pero yung imagery kasi na pinoportray nila is na parang ang babaw-babaw. So then, for me, it influences the younger generation who...
Should look to more, let's say, debatable yung accomplished eh. Kasi accomplished naman sila. I mean, kasi more substantial role models.
Yeah, I would say. Yeah.
Kasi ang nangyayari na ngayon, yung nagigets ko din, ano, not to sound corny, pero young people are now aspiring to be as popular as them, to go the easy route. Wala na mga bata nag-aspire to be scientists or doctors.
Yeah. Wala.
Everybody wants to be especially sikat ngayon. On YouTube na lang, on Instagram.
As influencers.
Kasi pinakamadali.
Influencers, just ko Lord.
Pinaka-accessible yan.
For the same reasons.
Ako din. Parang, anong in-influence nyo? Tawag ka influencer, bakit? Ano na-influence? Na-influence nyo akong mabuisit.
Best Neil, never kang nanood ng Kardashians?
Never.
Ako, nanonood ako. Like a guilty pleasure. Guilty pressure. It was like a guilty pressure. Nag-pressure ako ng guilt ko.
Kaya sabi siya, literal na hindi ko talaga sila kilala. Nababalitaan ko lang kung may kagagahan silang ginawa tapos doon lang ako makikinig. Pero to follow them, parang hindi ko, wala talaga.
The same. I never followed them. Pero there was a time when if their show on TV was on, I would watch it. Kasi para kang eavesdropping on the lives of people. It has sort of a voyeuristic quality that, alam mo yon. And then, nung nag-aaway-aaway na sila, naalala ko yung nagsuntukan si Kim tsaka si Courtney, yung magkapatid, nag-aaway talaga sila on cam. So parang there's a bit of schadenfreude din. Yung parang taking pleasure in the misfortune.
What is schadenfreude?
I hate you. It's a German term.
Kasi ang dami natin nakikinig.
Okay. Schadenfreude is a German term which means you take pleasure in the misfortune of others. It's like, alam mo yung pag nadaan ka sa isang car crash.
Tapos natutuwa you know ka nag-crash?
You know that it's horrible. But you can't help but look. Talagang titingin ka na, di ba lahat ng Pilipino sakit yan, babagal ka talaga eh.
Panang
doon nagkaka-traffic eh. Nag-on-on-on-on? Usisero. So parang ikaw, not necessarily schadenfreude yon, pero ikaw, ano, parang natutuwa ka, hindi natutuwa ka, parang you're curious about the lives of, what goes on in the lives of other people. And di ba pag may mga negative na nangyayari, kagaya yung Jerry Springer halimbawa. Oh, that's
face
a guilty
face.
Pleasure of mine. Ayan, face to face. Hindi ba? Don't tell me hindi nyo gusto ng face to face.
Sabagay ako, minsan nag-search ako sa YouTube, nilalagay ko, catfight, o away. Minsan pinapanood ko, parang natutuwa lang ako.
Ikaw, Mel, you don't like Jerry Springer?
You
never watched it?
Si Johnny Sins kasi ang gusto niya.
Hindi naman.
Pinakaaway talaga niya.
Di ba kasi yung mga nagkaaway, yung may ano, sama ng loob, ipagharap niyo talaga. So, anong mangyayari?
Correct.
Kaya nakakamiss din yung face-to-face eh.
Oo,
yung paluan ng lamesa, ay ng upuan.
one time si mama at si tita, nung malakas pa si mama, nanood sila, pero hindi sila dun sa gallery, dun sila sa behind the cameras na napapanood nila.
Sa studio?
Sa studio talaga nanood sila. Di ba connected nga ako at some point sa TV5, so nanood sila mama. Talaga nakita talaga nila yung behind the scene na talagang nagkahabula, na talagang naghahampasan talaga ng, talagang nag-aawa to the point
so,
na...
Hindi siya Japik?
Hindi siya Japik. To the point na nakwento sa akin ng producer, ng friend ko, na naging producer ko rin. Magkahiwalay talaga sila ng exit. Magkahiwalay sila ng room, magkahiwalay sila ng time, at may escort sila pagpalabas.
Oh my gosh.
Oh my God.
May nangyari nga na one time, tutoka ng barel.
Wow.
Nag-aabang talaga yung lalaki sa baba. Kasi magbabari. Pero alerto naman sila.
Naagapan.
Oh my gosh. Kasi dumating yung punto na bawal na nakachinelas na lang, bawal may takong, pupunta ka sa set, wala kang bit-bit. Totoo, kulang na nga lang. Alam mo, kulang nilang iscrew yung upuan para hindi madampot. Totoo yung takot ni na doktora, tumatayo talaga sila tsaka baka mabato sila. Yung mga tao naman pumapalakpak. Yung para alam mo, yung para yung mga
that's
romance.
That's Schadenfreude.
Kaya di ba yung mga romance na yung pinapakain nila yung mga Christian sa mga leon. Parang ganun yung eksena. Oh, pumapalakpak.
Magladrito.
May pinapatay. Parang
ganun. Oo, no.
Di ba ganun yung nangyayari. So, ganun yung feeling ni Mel pag nanonood siya sa mga Kardashian. Parang siya sa mga romance, sige, magpatayang tayo.
Pero ito ha, popular opinion na relative to that, isa sa mga sinusundan ko na accounts on Twitter is Fight Haven.
Ano yan?
They're short clips of people having fights. Just going at it. Babae, lalaki.
Isa ako din natutuwa. Like hindi ko nabaliw ba ako? Sorry. Natutuwa ako. Oh, parang tanga ako. Parang naalim, parang tumataas yung ano ko, yung adrenaline. Pero nakita kong dalang babae nagsasabunutan. Yung nag-aagawa ng asawa.
Ayoko naman pag babae. Parang na, kasi I have sisters, parang I don't want them to ever be in that situation or whoever.
Eh, alam mo naman, guilty pleasure nga, bes eh. Kaya di ba, parang sikreto na parang kinikilig ako naman, nag-aagawa, nagpapaluan ng bata, labas ka sa kotse, ganyan.
Hindi ba nung bata tayo, hindi mo ba parang gusto din natin yan na nagsasabunutan niya yung mga babae? Tapos yung mga dialogue pa nung bata eh, walang hiya ka. Baka walang hiya mo.
Sige, hawakan mo sa chest. Siyempre naman
makukuha yun pag isa, ano, drama.
Ang nakakatawa nga, di ba yung mga dialogue sa Pilipino, maganda nga medyo nag-a-adjust na sila. Naalala niyo dati na yung malalalim yung title ng mga pelikula sa pelikulang Pilipino, yung mga title ng pelikula.
Yung mga haba, kailangan, music.
Kailangan masabi nung main actor or somebody, a character in the movie, yung linya na
yung
yun.
Line.
Oh, yung parang naggalit ang umaga sa haba ng susong dalaga. Yung mga ganun na...
Luka! Naggalit umaga sa haba ng gabi.
Labang ganun.
Walang ganun. Iba'y sinasabi mo.
Yung mga ganun, so, yeah. Tapos sabi ko, wala namang nag-aaway ng ganyan na parang...
Yung parang si FPJ, tsaka si Paquito Diaz, yung parang magmamonolog muna si FPJ, nakatago siya ako niya, blablabla, dami sasabihin. Tapos sabi ko si Paquito Diaz, blablabla. Tsaka sila magbabarila pagkatapos yung dialogue. Parang ganun.
Hindi, tsaka yung magsasalita yung bida, yung may kaaway siya, tapos imbis na kaharapin niya yung kausap niya, harap siya sa bintana na parang pagod na ako. Pero sa bintana siya nakaharap.
Ganun naman talaga eh.
Ang tagal-tagal ko nang iniintay.
Dapat naman talaga sa bintana katitingin. Kasi like for example si Sharon, o sabi niya, bukas, sunod ang mga tala. Nakatingin siya sa tala, syempre.
So kailangan hindi naman lahat ng dialogue, tala.
Ang tinitingala niya, doon yung malaking bahay ng mga kalaban niya.
Oo nga naman. Totoo yun, di ba?
Oh, totoo yun. Pero sige, ewan ko. Kasi katulad ng mga Kardashian kasi, social yung pagkaano nila, pagka melodramatic. Sa mga Pilipino, kabado yan. Sorry, ano na, racist na naman ako. Pero para sa
atin kasi,
yung mga mabulaklak na mga pananalita, parang feeling natin nakakalambot no eksena na pag inaapi-api, marami mga sasabing mahabang-mahabang. Parang pag ikaw yung kalaban, ikaw yung kontrabidyo, bilang mo sasampali na tama ka na nga bakla, dami mo sinasabi.
Kasi we like a good underdog. I guess everyone does naman.
Di ba, parang tipong, wag mo ako materi-teri, pero bago siya umabot doon, meron muna siya sinabing, maglaro tayo. Kunyari, nasa is time talk show.
Show.
Keme. Show. Ang pamagat.
Ako ang host, ikaw ang guest.
O, diba? Ang pamagat, ikalabing isang tapos, utos. Chenis, boom, boom, boom.
Tapos pabulong.
Tapos hawak na niya yung kutsilyo. Si Sasha Padilla, hindi naman nanakbo na parang hawak na ni Marisa niyo yung kutsilyo. Tapos sikot-sikot ka.
Hindi mo napapansin?
Ay, fucking your husband. Oh, yun, nasaksak tuloy siya.
Are you fucking my husband? Oo.
Just
correct. Hindi, tsaka I think, hindi ba, aside from that, I think the reason why Kardashians is also popular is because, alam mo yung bakit naging popular dati yung palabas na lifestyles of the rich and famous.
Ay, oo.
It's because parang doon na channel yung fantasy natin na, ay, grabe sila, umaman sila.
Ang ganda ng bahay nila. Yung part na, you also realize na, they have problems also, like us, normal people.
And that, you don't necessarily have to be talented to make it.
Basta malaki lang yung boobies mo, tsaka maganda yung balak mo.
Or just release a sex tape, and have a really, really... I have a mother with really good business acumen.
Yes.
Tsaka kaya siguro sumikat yung Big Brother. Di ba yung Big Brother franchise? Kaya siguro sumikat yun kasi parang sa voyeurism na parang pinanunod natin. Ano bang gagawin nila?
It's a social experiment. Put them in a situation where hindi sila lumalabas. You take out stuff from them that they're used to. Wala yung mga phone nila. They'll be forced to talk to each other in a confined space. Diba?
Parang so survival. It's a social experiment.
Tapos titignan mo kung sino, who is the first person who will lose it. Yeah, that's true.
Mm-mm.
Pero yeah, that's a good unpopular opinion. What about you, best new?
Hindi ko kaya pantayin yung unpopular opinion ng mga Kardashian, pero ang hanggang ngayon talagang bumabagabag sa akin eh. Bakit nilalagyan ng pasa sa mga salad?
Si Melo makakasago.
Fruit salad, may pasas. Macaroni salad, may pasas. Chicken salad, may pasas. Para saan ba yung pasas? Hindi ba siya pwede
nalahimik? I've even seen spaghetti na may pasas.
Oh Lord, huwag naman ako umabot dyan.
No, sabi I've mo, seen it.
Hindi siya pwedeng manahimik sa embutido. Bakit kailangan niya sumahog sa lahat? Diba? Masarap
on
naman
Mel,
siya.
Sagutin mo.
Healthy siya.
Alam, ayaw ko din ng pasa. I like raisins in cookies.
Oh, in dessert, I don't like
sa oatmeal, pwede siya. Oatmeal.
Pero sa salad, ayoko siya doon. Parang nangingibabaw siya na parang out of place.
And it looks like
it's not visually appealing. It looks like garapata.
Oh,
bangaw. Or dumi. Pero ang ganda-ganda ng kulay ng fruit salad. May black doon. May kulangot. Ano yan? Hindi ka na nakontento. May grapes naman. Bakit talagin mo pa talaga ng pasas? And minsan, ang lalapa may mani. Fruit salad may mani. Bakit ganun? Ba't hindi pwede yung mani manahimik sa kare-kare? Balik tayo doon sa ano, diba? Yeah,
I think it's part of our culture na, di ba parang adobo, magtanong ka kung ano yung recipe ng adobo. Adobo differs from household to household.
Yeah.
And ito spaghetti differs from household to household. And also, na parang hindi kasi available lahat ng ingredients o hindi available ng bawat pamilya, bawat household, ang lahat ng ingredients na nakalagay dun sa standard na recipe. Kaya parang sinasubstitute nila na parang ngayon, ang adobo wala ng sibuyas.
Kasi mahal.
Alam mo, sa family namin, we never put sibuyas sa adobo. It has always been kami just din. Bawang.
Anong lasa? Anong lasa?
Bawang. Madaming bawang. Paminta.
And to think, ang family nila, Mel, is a family of really, really good cooks.
Kita ko naman.
Magluto lahat.
Obvious naman. Pero balik tayo doon sa pasas na yan. Ano pang meron siya? Anong ingredient? Ano pang palasa?
Like,
diba, medyo makunat. Tapos,
hey, I don't like the texture.
So, diba, parang
tangy ba?
Hindi, mas sweet.
Pero diba, ako tinatanggal ko talaga siya. Alam mo yun, hiwalay-hiwalay ko siya.
Diba, in a salad.
May cream.
Ano po, ganyan, biglang meron kang makunat na umuya.
Correct. Para ka naglagay ng champoy sa salad. Parang ang weird lang.
Oh my gosh.
Yes, kita. No, I can relate sa iyong unpopular opinion.
So, ewan ko lang sa mga tao.
But do a lot of people like that? Such that it's become an unpopular opinion?
Sa mga bisita siguro. Baka hindi. Wala silang choice.
Hindi lang sila makaimik.
Hindi sila makaimik. Nay, bakit po may pasas yung salad niyo? Alam mo, meron niya akong kilala. Umiinom siya ng Coke. Sa bote, nilalagyan niya ng mani.
Yung bote?
Mani.
Oh, that's weird.
Oo, iniinom sa bahay mani and Coke. Hindi ko alam. Ate ng friend ko, bakit ginagawa?
Wala akong masabi, speechless.
Wala akong masabi din.
Totoo yan. Oh my God. Ate ko, bakit nasasasa niya yung mani doon sa nilalagay yung mani doon sa Coke?
Diba, ano yan? Dapat parang, we should make an episode na parang weird food cravings. Buntis ba siya? Ano yung parang tika, yung kakainin yung lupa.
Ano yun?
Yung buntis, yung mga buntis, they have unusual cravings na minsan parang feeling nila gusto kumain ng chok, gusto nilang kumain ng things that are not really food.
Totoo yan?
Things, yeah. P-I-C-A.
Saan yan? Saan na
panagin? Or some people say pika.
Ah, talaga? So, so ano yung pamilyang yun na kumakain ng pasta sa salad?
It's an eating disorder in which a person eats things not usually considered food.
Yung, di ba yung mga buntis, nagkakaroon sila ng unusual cravings?
Yeah.
Kaya minsan, di ba, gusto ko ng manggang walang buto. Mga ganyan.
Or nakikita ko usually like, let's see mga movies or something, yung trope na pickles and ice cream.
Oh my gosh.
Ha? Nawiwirduhan na nga ako doon sa Bangus ice cream eh.
What?
Oh my gosh.
Meron ba niya?
Meron.
Oh. Oh,
alam ko chili.
Bukod sa chili, meron pang ano. Meron talagang
ice cream? Oh.
Gross. Anyway.
I don't even know if I want to try it.
Yeah. Baka yung, but, hindi ko alam, hindi ko pa na-weird on dito. Parang may, is, may flavor nga. I don't know if it's Bangus, pero parang isda yung flavor.
To be fair.
Hindi ko alam. Anong lasa nun?
Bacon milkshake. Bacon milkshake, masarap.
Mm,
and that's savory and sweet. Pero kasi Bangus is fish.
Ang nasabi ko kay Mel na hindi ko feel is mint and chocolate.
Oh, ayoko. I love mint chocolate.
Ayoko, gusto ko.
Ah, hindi ko gusto.
Pero, hindi pwede sa akin kasi may acid reflux ako. Kaya nami-miss ko.
Mint chocolate
chip. Gusto ko.
Ayoko. Ayoko. I like, in the first place, ang gusto ko lang is dark chocolate. I can't eat milk chocolate. Mm. Ayoko.
Para tayo, ayoko.
Pero, ang paborito ko, maski na dito pag pumupunta ako sa mga Asian store, ang hinahanap ko flat tops tsaka curly tops.
Wala na yata.
Meron. Meron nga dito eh.
Chocnut.
Chocnut meron dito.
May chocnut dyan. Dito madalang. Mm. Social kasi
matigil. Tsaka yung Haney ba yun? Haney, honey. H-A-N-Y.
Ay, oh, honey.
Honey ba? Haney?
Yeah. O, pagpunta mo rito, dala mo ako ng Toblerone na dark chocolate. Na walang pasas, ha? May ice. Meron bang chocolate na may pasas? Ah, meron.
Meron
pala. O, dun na siya manahimik yung pasas.
Fruits doon, and nuts, di ba? Cadbury.
O, meron nga. Doon na lang siya. Huwag na siya sumali like sa salad.
I don't like that.
Shit. Baka, hindi imposible na magkaroon ng salad ice cream. O, meron pala. Salad. Ano yung salad na sa bar? Salad na nasa bar.
Meron.
Salad?
Dibu ko salad. Yung ice drop.
Ayan, chinuchup-chup. Ah, pero parang chocolate style.
Ganda, ang naisip ko, Caesar salad, ilalagay mo sa like na bar form.
Di ba meron sa Wendy's, yung salad bar nila? Di ba may...
Wala na yun. Hindi na rin yun. Pero walang pasas dun.
Wala ba?
Meron.
Wala, alam ko. Meron
yung
ba?
Parang meron. Yung salad may pasas.
Wendy's, anyway. Sigutin nyo nga kami.
So kung nagkakamali kami mga beses, pwede nyo kaming i-email. You can sound
kontrahin nyo kami.
Social media accounts.
Oo. Basta,
Facebook, Instagram,
hashtag
or Twitter.
Pasas. Literally.
Best Peter, say bye. Naka-mute si Best Peter, Mel. Pakawalan mo siya.
Hindi ko siya ma-unmute.
Ayan na, okay na. Ayan, ako pala. Okay na. Ayan. And sa mga listeners natin, kung may gumugulo sa buhay nyo na gusto nyo na kayo nagkaliwanagan ng sagot, gawin nyo kaming reference para lalong gumulo ang inyong mga kaisipan. At isa paraang nyo, nakatulong kami sa paghanap ng tamang sagot sa inyong mga katanungan. Ayan.
Maraming salamat po si Naida Seva. This is another Balut Project done and dusted. Say bye.
Bye everyone. Thank you.
Bye.
We love you.
You have just been served. This has been the Balut Kiki Project. Uniquely Pinoy, unapologetically queer. We are now declaring this project complete.
Lahat na ng mga kabit masama. Oy, hindi lahat ng kabit masama.
Naman, Bes, kilala mo ako.
Bago niya sagutin, magbabalik ang dabals.
Parang face-to-face to, Bes.
hindi naman namin choice. Tara, hindi naman namin
ipilit
choice.
Ipilit natin sa 700 kami. Club. Ano ba?
Yung popular sagot. Nagmahal lang kami. Tao lang kami.
Oh, more to come. More to come. Kaya nga, marupok
hindi,
lang.
Hindi lahat na. Siguro kasi, ang sagot doon is that there are no absolutes.
Walang kumi mo. There are no absolutes. Tahimik.
Diba? There are no absolutes. So, hindi lahat.
Parang so, everybody left the group.
Everybody. Wala na
lahat kabit?
Still, it's a case-to-case basis. Hmm. Hindi naman siya generic, diba? Na kung nangyari kay Maria, ay nangyari din kay Juana. Hindi naman ganun.
lahat ba ng kabit ay nanghimasok sa... Hindi, ito yung statement. Lahat ng kabit ay nanghimasok sa isang relasyon. That would be true.
Ano nanghimasok? Pumasok?
The moment na naging kabit ka, nasa loob ka na nung relasyon.
Oh, hindi kaya nga. So lahat ng
pero kasi
lahat ng kabit,
part, hindi siya all on the shoulders of the kabit.
Kasi I know.
Hindi 'yun. Yung kabit kasi nakakabit na siya eh. Kaya ang term kabit, part ka na, bahagi ka na, portion
hindi,
ka lang.
Part ka na ng relasyon.
Hindi ang punto ko is, dahil hindi. May relationship pa yung dalawa,
dahil
pumasok ka.
Oo,
dapat antayin mo muna. Na sabihin mo dun sa lalaki o kung sino man yun na hiwalayin mo muna yan saka tayo magiging tayo. Eka, best din parang bumubula yung bibig mo.
Best, pinatutulungan niyo ako.
Gaga. Kanino ka ba nakakabit ngayon?
Diyos ko, pangalanan pa ba?
Best, hindi pa kayo kaya sabuyan ng asin?
Magaling kami magdala. Hindi, sa totoo lang kasi feeling ko naman hindi, actually hindi ako kabit. Ano lang ako? Alternate.
Side pussy. Side pussy ka, best.
Significant other.
Pagka ano lang, pagka ayaw ng talaba, o di iba kainin, ganun lang naman.
Oo.
Pero para manina ng pamilya, Diyos ko, hindi mangyayari. Ako nga ang bubuo sa pamilya niyo. Walang panggatas, eto.
Wow! Talagang nanginginig yung luha.
Nanginginig yun. Habang nagluluto ako ng escabeche, wala pa kayong panggata? Sige, kumuha ka na lang dyan. Pakisanan
ka yung wallet
ko. Escabeche.
Nagluluto ka ng escabeche sa Cavite.
Oo, sa Cavite. Sige, kumuha ka na lang sa wallet. Tira mo lang akong pamasahin bukas.
Ay, I feel you pa yung isa.
Eh kasi naman, siya naman, siya talaga yung nanira.
Hoy!
Siya tinatawagan. Nandyan ba si...
If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator.
Thank you for clicking play. Don't forget to subscribe or follow on your favorite podcast streaming platform. And leave us a 5-star rating if you enjoyed the show.